Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Lakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Mesir, Wakil Presiden diskusikan isu seputar perubahan iklim, kerjasama perdagangan dan pendidikan. Luhut sebut persiapan KTT G20 Bali sudah 99%. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Mesir Mostafa Kamal Matbouli di Paviliun Kantor Perdana Menteri Mesir Sharm el-Sheikh International Convention Center Sharm el-Sheikh Mesir Selasa. Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu seputar perubahan iklim, kerjasama di bidang perdagangan dan pendidikan. Di bidang perdagangan, Wakil Presiden menilai untuk semakin meningkatkan performa baik ini, pembentukan Joint Trade Committee dan pengembangan Preferential Trade Agreement antar kedua negara dapat segera ditindaklanjuti. Dikutip dari siaran pers Rabu, Wakil Presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pemberian beasiswa serta fasilitas bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Mesir. Ia berharap ke depan hubungan baik di bidang pendidikan ini dapat terus diperkuat dan semakin banyak mahasiswa Indonesia dapat belajar di Mesir. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu, Perdana Menteri Kamal Matbouli mengungkapkan, Mesir juga akan terus berupaya meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia yang telah terjalin sejak lama, khususnya kerjasama di bidang ekonomi. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan kesiapan Bali jadi lokasi konferensi tingkat tinggi KTT G20. Menteri Luhut, usai menghadiri acara seminar internasional LPS di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu mengatakan, Bali siap menggelar KTT G20. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengecek langsung sejumlah lokasi di Bali yang akan jadi lokasi rangkaian KTT G20. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan sebanyak 17 kepala negara akan hadir dalam perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Dua di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Menurut Presiden, kehadiran 17 kepala negara anggota G20 itu sudah sesuai dengan harapan sebab kondisi dunia saat ini dalam keadaan sulit dan tidak kondusif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams Selasa yang menyampaikan dukungan Australia atas penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 November ini di Bali. Duta Besar Penny Williams, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Rabu mengatakan, dalam KTT G20 di Bali nanti, rencananya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang didampingi Menteri Keuangan Australia James Chalmers akan hadir bersama delegasi pengusaha Australia. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak juga membahas berbagai kerjasama ekonomi bilateral yang sedang ataupun akan dilaksanakan oleh kedua negara. Beralih ke berita luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI London Selasa menyelenggarakan dialog para pemikir Indonesia-Inggris Ford Indonesia-UK Think Tank Dialogue. Dialog tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendukung upaya Indonesia menjadikan ASEAN sebagai bagian dari solusi dalam mengatasi berbagai tantangan global. Indonesia akan memegang keketuaan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN pada 2023. Duta Besar Republik Indonesia Desra percaya saat membuka acara mengatakan, selama keketuaan Indonesia, ASEAN akan terus berupaya menjadi bagian dari solusi tantangan global melalui perannya sebagai agen regional untuk perdamaian dan stabilitas. Demikian disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra percaya seperti dikutip dari keterangan KBRI London pada Rabu. Dialog Wadah Pemikir Indonesia-Inggris merupakan kegiatan tahunan KBRI London yang memfasilitasi upaya bertukar pandangan antara kalangan non-pemerintah kedua negara. Mengambil momentum persiapan keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 dan peran Inggris sebagai mitra wicara terbaru ASEAN. Forum dialog itu mengusung tema ASEAN at the Driver's Seats, Indonesia 2023 Chairmanships and the Role of Dialogue Partner. Selanjutnya berita dari Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berharap dapat bertemu dan berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping secara langsung. Dia menuturkan pertemuannya dengan Presiden Xi akan menjadi perkembangan yang positif setelah Tiongkok dan Australia menjalani hubungan yang tegang beberapa tahun terakhir. Albanese dikonfirmasi akan menghadiri KTT G20 di Bali pada 15 dan 16 November mendatang. Dia juga akan menghadiri dua pertemuan tingkat tinggi lain di kawasan Asia Tenggara, yakni KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Thailand dan KTT Asia Timur di Kamboja. Sementara itu, Presiden Xi juga akan menghadiri KTT G20 di Bali. Belum jelas apakah dia juga akan menghadiri dua pertemuan lain di kawasan Asia Tenggara yang akan didatangi Albanese. Itu berarti kemungkinan pertemuan Albanese dengan Xi dilakukan di sela-sela KTT G20 di Bali. Albanese dalam konferensi pers di Canberra, Australia Rabu, sebagaimana dilansir Reuters mengatakan, ia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dialog adalah hal yang baik dan jika pertemuan diatur dengan Xi, maka itu akan menjadi hal yang positif. Hubungan diplomatik antara Australia dan Tiongkok memburuk tajam dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang menjabat sebelum Albanese. Berikutnya berita dari Nepal. Gempa bumi berkekuatan 6,6 melanda Nepal pada Rabu pagi, menewaskan sedikitnya 6 orang, menghancurkan beberapa rumah di distrik Barat Doti, dan mengguncang ibu kota India, New Delhi. Demikian dikatakan pejabat berwenang, dikutip Reuters. 5 orang lainnya terluka parah ketika 8 rumah runtuh. Nepal masih membangun kembali setelah 2 gempa bumi besar pada tahun 2015 menewaskan hampir 9.000 orang, menghancurkan seluruh kota dan kuil-kuil berusia berabad-abad dan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 6 miliar dolar Amerika. Doti berjarak sekitar 430 km di sebelah barat ibu kota Kathmandu. Laporan media setelah gempa menunjukkan getaran juga terasa di New Delhi dan sekitarnya, sekitar 350 km dari Doti. Berita terakhir datang dari perhelatan G20. Aktris Hollywood Anne Hathaway akan menghadiri acara puncak pertemuan bisnis 20 B20 di Bali pada 13 hingga 14 November 2022 sebagai rangkaian dari konferensi tingkat tinggi KTT G20. Kehadiran bintang film Les Misérables itu dikonfirmasi melalui unggahan di akun Twitter resmi B20 @B20. Dalam unggahan tersebut, Anne Hathaway disebut akan menjadi pembicara dalam sesi bertajuk Mempercepat Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Produktivitas yang Inklusif. Ia hadir sebagai UN Women Goodwill Ambassador mewakili PBB. Selain Anne Hathaway, acara puncak B20 juga akan menghadirkan sederet CEO perusahaan multinasional, antara lain CEO dan co-founder and chairman of Grab, Anthony Tan, dan CEO Telefonica Brazil, Christian Guevara. Mereka diagendakan menjadi pembicara pada sesi bertajuk Memanfaatkan Kekuatan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan. Puncak perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 akan berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI promosikan Bali and Beyond dalam pameran wisata di Namibia. Kedutaan Besar RI KBRI Windhoek berpartisipasi dalam ajang pameran wisata Namibia Tourism Expo NTE pada 3 hingga 5 November. KBRI mempromosikan pariwisata Indonesia dengan mengusung tema Bali and Beyond. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Windhoek, Ari Hadiman, mengatakan, Namibia Tourism Expo adalah agenda tahunan promosi wisata yang selalu diikuti oleh KBRI Windhoek. Sesuai dengan tema Bali and Beyond, stand pameran KBRI Windhoek menampilkan foto dan video objek wisata Bali dan sejumlah tujuan wisata unggulan Indonesia lainnya, seperti Bromo, Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, hingga Kepulauan Morotai. KBRI juga memutar video yang menampilkan promosi kuliner khas Indonesia. Tidak hanya itu, KBRI pun memajang salah satu alat musik gamelan, yaitu cender, yang dimainkan ketika para pengunjung mendatangi stan Indonesia. Stan Indonesia pada pameran itu dikunjungi oleh Wakil Menteri Lingkungan, Kehutanan dan Pariwisata Namibia Heather Sibungo. Duta Besar RI untuk Namibia, Wisnu Edi Pratikno, menyambut kunjungan tersebut dan menyerahkan bingkisan tanda mata khas Indonesia dan brosur pariwisata Indonesia, guna membuka pasar Namibia sebagai sumber baru wisatawan asing ke Indonesia. KBRI Windhoek dalam ajang pameran itu membagikan materi informasi paket wisata yang disampaikan oleh 4 agen perjalanan Indonesia. Selain itu, biro travel ternama di Namibia yaitu Rhenis Travel dan Trip Travel juga menyebarkan paket wisata ke Bali kepada pengunjung Namibia Tourism Expo. KBRI Windhoek juga menyebarkan informasi mengenai peraturan terbaru visa kunjungan ke Indonesia bagi warga negara Namibia. Dalam gelaran Namibia Tourism Expo 2002 itu, stan Indonesia berhasil meraih penghargaan Silver Award dari pihak penyelenggara. Mereka menyampaikan apresiasi atas partisipasi Indonesia secara konsisten setiap tahun pada event tersebut. Namibia Tourism Expo merupakan ajang pameran wisata terbesar di Namibia, yang kembali digelar setelah absen selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 November 1938, malam kaca pecah atau Kristallnacht. Kristallnacht adalah perusakan besar-besaran yang menyasar properti milik orang Yahudi di seluruh Jerman dari malam tanggal 9 November hingga 10 November 1938. Perusakan tersebut didukung pemerintah Nazi yang dipimpin Hitler. Teror tersebut menyebabkan kehancuran 267 sinagog dan 7.500 toko dan usaha milik orang Yahudi. Sekitar 90 orang Yahudi dibunuh dan 30.000 diantaranya dimasukkan ke kamp konsentrasi. Selain itu, tentara Nazi Jerman dan rakyat sipil pendukungnya juga menghancurkan kaca-kaca di bangunan milik Yahudi dengan palu godam, sehingga pecahan kaca bertebaran di jalanan. Sehingga kemudian malam itu disebut sebagai Kristallnacht atau malam kaca pecah. Beralih ke 9 November 1953, kemerdekaan Kamboja. Kerajaan Kamboja atau Kingdom of Cambodia adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Kamboja dijadikan koloni Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953. Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953 sebagai kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 November 1989. Tembok Berlin dibuka. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas yang dibangun oleh pemerintah komunis Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta daerah Jerman Timur lainnya. Pada tahun 1989, ada perubahan politik radikal di kawasan Blok Timur. Melemahnya pengaruh Uni Soviet di negara-negara Blok Timur memaksa pemerintah Jerman Timur mengumumkan pada 9 November 1989 bahwa rakyat Jerman Timur boleh pergi ke Jerman Barat dan Berlin Barat. Peristiwa ini dikenal dengan nama runtuhnya Tembok Berlin dan membuka jalan untuk penyatuan Jerman pada 3 Oktober 1990. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semuanya akan terjadi. Oh.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, presidensi G20 di Indonesia menyumbang 7,4 triliun rupiah terhadap perekonomian dalam negeri. Jumlah tersebut meliputi konsumsi secara langsung sebesar 1,7 triliun rupiah. Selain itu, tenaga kerja yang diserap dari kegiatan langsung perhelatan G20 Indonesia maupun dari kegiatan UMKM tercatat mencapai 30 ribu. Dalam konferensi pers, capaian pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga yang dipantau kantor berita Antara secara daring Senin, Airlangga Hartarto mengatakan, selama presidensi G20 ini telah digelar, kegiatan berjumlah 438 yang terdiri dari pertemuan tingkat menteri, kelompok kerja, engagement group, dan side events. Kegiatan tersebut melebihi jumlah hari dalam satu tahun. Adapun seluruh kegiatan itu dilakukan di 25 kota. Airlangga mengungkapkan, dengan seluruh kegiatan yang ada, hampir seluruh negara rekan Indonesia mengaku G20 Indonesia menjadi perhelatan G20 yang paling meriah. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, sejauh ini untuk konferensi tingkat tinggi atau KTT yang akan diselenggarakan di Bali, sudah terdaftar 39 delegasi yang terdiri atas 2.500 orang. Mereka berasal dari 20 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 lembaga dunia. Airlangga berpendapat, KTT G20 juga akan membuat perekonomian secara nasional baik. Dari segi rekognisi, Indonesia akan menjadi perhatian puncak dunia dalam perhelatan G20. Menurut Airlangga, dampak ke depan dari perhelatan ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berada pada level 5,72% dengan inflasi yang bisa ditekan turun di level 5,7%. Airlangga Hartarto menambahkan Indonesia hingga kini memiliki performa yang baik dalam memimpin G20 serta keketuaan ASEAN. Dengan demikian, hal tersebut akan membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Apalagi berdasarkan Purchasing Power Parity atau PPP, ekonomi Indonesia kini menjadi nomor 7 di dunia dan kemungkinan akan masuk ke peringkat 4 lebih cepat, yaitu tahun 2030.
Coba berpikir dan pahami.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pesona Jatiwangi. Limbangan di kalangan milenial saat ini hanya dikenal sebagai salah satu kecamatan yang ada di Garut. Padahal kota ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kabupaten Garut. Pada tahun 1813, Limbangan merupakan sebuah kabupaten yang dipimpin oleh Raden Adipati Arya Adiwijaya atau dikenal RAA Adiwijaya, dan ibu kotanya berada di daerah Suci. Karena daerah Suci dinilai kurang tepat untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan, beliau membentuk panitia khusus untuk mencari tempat yang cocok. Hingga ditemukanlah sebuah tempat yang memiliki sumber mata air yang mengalir langsung ke Sungai Cimanuk yang saat ini dikenal dengan nama Garut. Kini Garut merupakan sebuah kota yang berkembang dengan berbagai jenis produk UMKM dan destinasi wisata alamnya. Salah satu destinasi wisata alam yang wajib Anda kunjungi jika Anda ke Garut adalah Pesona Jatiwangi. Pesona Jati Ciwangi, PJC, adalah tempat wisata Limbangan yang menyuguhkan ademnya hutan terpinus dan sering dimanfaatkan pengunjung untuk kegiatan piknik bersama keluarga. Fasilitas yang tersedia pun sudah mumpuni, mulai dari ketersediaan toilet, musola, warung makanan dan minuman, gazebo, wahana permainan untuk anak-anak, hingga spot foto yang keren banget. PJC memiliki luas sekitar 2 hektar dan didominasi oleh tingginya hutan pinus yang menghalangi sinar sang matahari untuk langsung ke bumi. Untuk para milenial yang suka ngopi, Pesona Jati Ciwangi menyediakan spot yang bernama The Jati Coffee. Nikmatilah secangkir kopi panas dengan panorama alam yang sejuk dan indah. Buka selama 24 jam membuat Pesona Jati Ciwangi banyak dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menikmati sunset atau matahari tenggelam. Suasana malam akan terasa sangat berbeda dan lebih romantis. Pesona Jati Ciwangi merupakan tempat wisata di Limbangan yang paling sering dikunjungi karena memang desa Ciwangi diciptakan untuk menjadi desa wisata dengan segala pesona yang dimilikinya. Pesona Jatiwangi juga dekat dengan destinasi wisata alam lainnya yang baru saja dibuka tahun 2022 di wilayah ini bernama Antapura Dejati. Udara sejuk dan pemandangan hijau sudah pasti menyehatkan bagi jiwa dan raga Anda. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Aku hidup
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Bina Sarana Informatika, Dava Praditya Devano, terpilih menjadi delegasi anak muda Indonesia yang ikut di Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-27 atau COP27. Dava akan mengikuti program dari PBB dengan tema kegiatan The 77th Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change pada tanggal 3 sampai 19 November 2022 di Sharm el-Sheikh, Mesir. COP27 di Mesir ini, untuk mencari jalan keluar serta menjadi bentuk pengimplementasian Perjanjian Paris, Protokol Kyoto, dan sederet perjanjian lain yang berkaitan dengan masalah krisis iklim dan lingkungan. Konferensi ini mempertemukan multi pemangku kepentingan, di mana mereka bekerjasama dalam menuntaskan permasalahan iklim untuk membuat kehidupan yang berkelanjutan di masa depan. Sebagai delegasi yang mewakili suara anak muda di Indonesia, Dava akan mengikuti beberapa proses perundingan dengan pemerintah dan juga pelaku bisnis. Salah satu proses perundingan yang akan dihadiri Dava adalah Climate Education Coalition yang akan diadakan pada 7 November 2022. Dava juga akan berdiskusi dan bernegosiasi terkait rancangan pendidikan kurikulum secara global dengan berbagai delegasi dari negara lain dan bersama-sama mendesak pemerintah agar segera mengintegrasikan kurikulum pendidikan iklim ke dalam kurikulum nasional.
setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seandainya.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kami akan hadirkan lagu dari Kalimantan Selatan yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Lagu Ampar-Ampar Pisang adalah salah satu lagu daerah yang terkenal di Indonesia sebab lagu ini diajarkan di sekolah. Selain itu, lagu Ampar-Ampar Pisang juga merupakan lagu pengiring permainan anak-anak Banjar Kalimantan Selatan. Lagu ciptaan Hamidan Aceh ini menceritakan proses pembuatan makanan khas dari Kalimantan Selatan, rimpi. Cara membuatnya, pisang diolah dengan cara dihamparkan atau dijemur secara bersusun hingga matang. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Ampar-Ampar Pisang oleh Henny Purwonegoro.
Indonesia. Indonesia.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.